Kenyan guyyaa diddama keessatti warri ishee bulchifalachuuf kurfoo jirti. Tanuma jala warri oduu dharaa fakkeesseetiin odeessu oduu of keessa gadhiisuu jiraa jedha qorataan dhaaba mirga gargaarata oduu tan gabaasan. Leenii Ruvaagitti Nairoobii erge jalannu.
Qorannaan haaraa gaggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Keeniyaa harka 90 kanneen ta'an waa'ee filannoo waggaa kanaa oduu dogoggoraa dhaga'anii jiru. Qorannaan kun baatii caamsaa waggaa kanaa akka gaggeeffame yoo ta'u, guutummaa biyyattii keessa kanneen umrii, saala, amantiif gosaan adda adda ta'an irratti hirmaatanii jiru. Lammiiwwan Keeniyaa irra hedduun oduu sabaa himaa qabatamaadha jechuudhaan madda odeeffannoo isa jalqabaa gochuudhaan amanu. Harki 76 immoo oduu televiziyoonaan darbutu sirriidha jedhu. Oduu chaanaalii adda addaa hordofuun oduu soba ta'e baruuf gargaaraa jedha. Oduun sobaa heddummaachuun murtii tokkorra ga'uu danqee jira. Quunnamtii gama guugiliitiin ta'uu fi aangawaan quunnamtii uummataa doortii okkoo akka jedhanitti waan dhugaa ta'e hatattamaan gabaasuu irratti Google odeeffannoo sirrii ta'e dabarsuuf caasaa barbaachisu lafa kaa'ee jira jedhu.
Our job is really to present news, to present information and
message. Hojiin keenya dhugumatti oduu dhiyeessuudha. Odeeffannoon dhiyeessinu akka hunduu argatu gochuudha. Oduun sun dhugaa fi dhara ta'uu kanneen murteessan ni jiran. Oduun dhibba keessa harki 80 dhugaa ta'uu qaba. Kun immoo amanamummaa hora jedhan. Oduu sobaa tamsaasuun addunyaa irratti kabaratame yoo ta'u, sabaa himaan Keeniyaas kanarraa walaba jechuun hin danda'amu. Keeniyaan biyyootii tajaajila intarneetii kan hatattamaan dabarsan 130 keessaa 14ffaarra jirti. Oduuf gabaasni sobaa hedduun isaa immoo feesbuukii, tiwutariidhaaf waatsaap irratti ba'aa jedha gabaasni kun. Dhibba keessaa harki 35 kanneen ta'an filannoo Keeniyaa kan ilaaleen odeeffannoo qabatamaa argachuu gonkumaan danda'an. Lammiiwwan Keeniyaa hagayya 8 fuullee keenya sagalee kennuuf jiru.